Þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Mörður Árnason, veitir andsvar öðru sinni.
Forseti, háttvirtur þingmaður kemst ósköp einfaldlega ekki undan þeim orðum sínum meðan hún ekki tekur því aftur að hennar vilji stendur þess að þessir áttræðu listamenn sem þarna erum að ræða, að þeir, það séu teknir af þeim þessir litlu peningar sem þeir fá á með þessum hætti og voru í lögunum frá 91 og hún vísar þeim á annað stöðningskerfi ríkisins sem eru sem sé strípaðar tryggingabætur, en það er auðvitað að ræða þó að ég þekki ekki aðstæður hvers og eins sem hér kemur við sögu, að þá hygg ég að meiri hluta þeirra sé þannig staddur eins og margt fólk á þessum aldri að lífeyrisréttindi þeirra eru afar takmörkuð. Undan þessu kemst háttvirtur þingmaður ósköp einfaldlega ekki. Það er nú ekki meginmálið hér, þó að sé kaldlynt nokkuð af háttvirtum þingmanni að koma með þessa athugasemd hér í þessari umræðu. En það sem háttvirtur þingmaður sagði hins vegar er það að væntaleg andstaða hennar, að minnst ástu efasemdarinnar, kannski situr hún hjá, kannski greiður hún atkvæði með þessu álokum, hún virðist vera hlynnt listamannalögunum í heilsinni, en þær byggjast á því að aðstæðunar nú séu svo slæmar að ekkert megi reyfa. Í raun og veru byggjast þar á því að það sé sérstaklega verið að gefa listamannum einhverja peninga og taka þá frá öðrum. Meðan menntamálaráðherra hæstvirtur hefur upplýst að fyrstu tvö árin þá fjármagnast þetta af sjálfu sér nánast með því að það eru peningar inni í starfslaunasjóðunum sem hægt er að nota í þetta fyrstu tvö árin, og það er ekki fyrir árið 2012 sem þarf að gera ráð fyrir þessu við fjárlagagerð ársins. Og þess vegna bið ég háttvirtan þingmann að lýsa því fyrir mér hvaða aðstæður nákvæmlega eru það núna sem valda þessu, að alltaf sem til þess að með þessa millu 80 og 90 miljónir í starfslaunasjóðunum séu þá teknar út úr starfslaunasjóðunum og settar eitthvað annað meðan hún stendur á móti þessum breytingum. Og enn spyr ég, er þingflokkur Sjálfstæðisflokksins einhuga í því að standa á móti fjölgun listamannalauna henni fyrstu í 13 ára?
Háttvirtur fyrsti þingmaður